what it's like. Baby, show me what it's like. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhageystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga Washington DC. Waa maalin Khamiisa 25 bisha November sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah caqabadaha ay wajahayaan macallimiinta Soomaaliyeed ee dhalinyarada u badan,
culaysyada ama xuquuq la'aanta ka jirta goobaha waxbarashada kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah, waxa ay ka siman yihiin mushaariiri, waxa ay ka siman yihiin in macallinka haddii uu dhibaato ay la soo diristo ama qof ehelkiis uu geeriyoodo inaana fasax la siinin, waxaa ka mid ah inay shaqada ku badan tahay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay dhalinyarada Boosaaso oo la soo gabagabeeyey ciyaarihii iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka aan idiin akhriyo. ugu yaraan 8 qof ayaa ku geeriyooday, 17 kalena waa ku dhaawacmeen qarax saaka ka dhacay inta u dhaxaysa isgooyska tarabuunka ee dugsiga sare iyo dugsiga sare ee Banaadir ee magaalada Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen hay-adaha ammaanka. booliska ayaa sheegay in qaraxan loo adeegsaday gaari noociisu ahaa saaf, kaas oo lala beegsaday gawaari ay leedahay shirkad xagga ammaanka qaabilsan oo ilaale ka haysay shaqaale ka tirsan qaramada midoobay. qaramada midoobay weli kama aanay hadlin qaraxan iyo haddii ay jirto khasaare soo gaaray shaqaalaheeda. qaraxan ayaa sidoo kale waxaa waxyeelo soo gaarsiiyey ardayda dugsiga la yiraahdo Macaasir iyo dad kale oo rayd ahaa oo ka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, iyagoo sheegay in ay la beegsadeen ciidamada AMISOM. gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka ayaa xeerbeegtii waxa ay 3 nin oo cadaana ku heshay dambi dila oo ay u geysteen Axmed Arbery oo kasoo jeeda bulshada African Americanka ah, iyagoo soo gabagabeeyey kuna soo gabagabeeyey maxkamadda heerkeedu sarreeyey oo ka koobnayd mowduuciyo qodxale sida isirnacayb iyo isdifaacid. xeerbeegtida ayaa soo afjaray ku dhowaad 10 saacadood oo dooda harbacadii, iyagoo ku helay eedeysanaha muhiimka ah Tavis Michael oo 35 jir ah oo lagu helay dembiyo dil culus ah iyo dembiyo kale oo halis ah oo ku jiro weerar culus. xeerbeegtida ayaa sidoo kale waxay soo celiyeen xukun dil ah oo ka dhan ah aabihiisa George Mike Michael oo 56 jir ah iyo ninay darisihiin oo lagu magacaabo William Bryan oo 20 jir ah. dhammaan 3 nin ayaa wajahaya xabsi daa'im. eedeysanayaasha ayaa lagu eedeeyey in ay eryanayeen oo ay ku dileen Arbery duleedka Brunswick ee gobolka Georgia bishii February ee sanadkii 2020. Mike Michael ka yar ayaa sheegay in uu toogtay Arbery isaga oo isdifaacaya. xeerbeegtida oo ka kooban 11 qof oo cadaan ah iyo 1 qof oo madow ah ayaa diiday sheegashada difaaca, iyagoo 3 ku helay inay mas-uul ka yihiin dilka 25 jirka Afrikaanka ah. duhur wanaagsan mar kale meel kasta oo naga maqlaysaan idaacadda dhalinyarada ayaad dhegaysanaysaan. macallimiinta ka shaqeeya dugsiyada waxbarashada Soomaaliya ayaa u badan dhalinyaro ku hanaqaaday inta ay socdeen colaadaha dalka kaalin sare ay hadda da'yartani waxay ka qaadanayaan in ay waxbaraan jiilka cusub ee maanta, balse duruufo kala duwan oo dhaqaale yari ay ugu horreyso ayay wajahayaan. toddobaadkan waxaa Soomaaliya laga xusay maalinta macallinka Soomaaliga ah, iyada oo laga sheekeeyey qiimaha uu macallinka bulshada ku dhex leeyahay. wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa la kulmay Cabdisalaan Yarow oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha urur ay ku bahoobeen shaqaalaha oo lagu magacaabo Somali Congress of Trade Union oo loo soo gaabiyo Sokoto, waxaana uu ka wareystay xaaladda uu maanta ku shaqeeyo macalinka Soomaaliyeed.
Abdi Aziz Furu, aad baa umahadsan tahay oo aan kaaga mahadcelinaa fursadan qaaliga ah. Duruufta uu ku shaqeeyo macalinka Soomaaliyeed waxa weeye mid aad u liidasho. Macalinku waxaa saaran waajibaad iyo mas-uuliyadaa saaran, sidaas si lamida waxa uu leeyahay xuquuqo aasaasi ah oo aada muhiim u ah sahlayo shaqadiisana inuu ka meel keeno ama ardayda Soomaaliyeed uu waxbaro. Marka culaysyada ama xuquuq la-aanta ka jirto goobaha waxbarashada, kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah, waxa ay ka siman yihiin mushaariiri, waxa ay ka siman yihiin in macalinka haddii uu dhibaato ay la soo daristo ama qof ehelkiis uu geeriyoodo inaanan fasax la siinin. Waxaa ka mid ah inay shaqada ku badan tahay, waxaa loo baahan yahay macalinka darajooyin bay leeyihiin, xifradnimada macalinka, xifradda macalinimada waxaa lagu soo galaa darajaa lagu soo galaa. Waxaa loo baahan yahay macalinka inuu leeyahay waxa la yiraahdo workloadkiisa inuu qiyaasan yahay, inuu isbuuci bixin karo 24 xisadood, 18-16 iyo intuu dhexeyso. Haddii macalinka la gaarsiiyo in lagu qasbo inuu an average isku celcelis inuu bixiyo maalinkii wax 5 ama 4 ka badan, waxa weeyaan waxay noqonaysaa macalinkii oo shaqo awooddiisa ka badan la saarayo. Marka dhibaatooyinka ay macalimiinta ku shaqeeyaan waa dhibaatooyin aan la soo koobi karin. Waxaa ka mid a macalinka hadduu ka soo celiyo wax war ah ama uu cabasho ka hensado in shaqadiisa uu ku waanayo si sharci darro ah oo aana laga fiirsan.
Sugnaan la-aan dhinaca shaqadaa jirta sidaa tilmaamaysa, waxa haday ka warantaa waxa ugu badanaa hadda iskuulaadka sare ama iskuulaadka hoose ee dalka ku yaala dhiga waa dhalinyaro dalka wax ku bartay intii dhibaatooyinka iyo colaadaha sokeeye lagu jiray, ama haddii aan si kale u dhigo colaadihii wajiyada kala duwan lahaa ee Soomaaliya soo martay. Waxaad iga warantaa dhalintaasi dadaalkay bixinayaan iyo duruufihii ay wax ku soo barteen iyo weliba duruufaha iminka ay wax ku barayaan caruurta Soomaaliyeed, qudhooda maxaan ka tilmaami karnaa? Ka dhalinyaro ahaanse maxay maanta daayartu uga dhigan tahay?
Dhalinyaradaas tirada badan ee Soomaalida ah ee doortay inay ubadka Soomaaliyeed wax baraan waxa weeyaan dhalinyaro ka dheereysay intii kale marka loo eego. Waa joyce adag weeyaan, waa doorasho ama xulasho aada u adag weeyaan in qofka uu ku qanco xaaladaas adag. Marka waxaan aaminsanahay macalinka Soomaaliyeed weliba dhalinyarada ah ee go-aansaday inuu ubadka Soomaaliyeed wax baro asagoo laga yaabo inuusan helin waxbarasho heerka sare ah oo weli magaraansa tacliinta ah education inuusan soo sameyn ama wax kale soo bartay, dadaal shaqsiyan intuu sameeyey wax gudbinayo waxa uu mudan yahay bogaadin. Waxaa loo baahan yahay in aqoontiisa inta ay la-eg tahay in la sii horumariyo, in asaasiyaadku u baahan yahay ee uu ku horumari karo waxbarashada in garab laga siiyo, in facility fiican meelaha uu ku shaqeynayo goobo wanaagsan inuu ku shaqeeyo, in fasax uu heli karo, in la dhiirageliyo shaqadaas adag iyo mas-uuliyaddaas adag ee ummaddu u hayo. Waxaan leeyahay waa wax bogaadin mudan oo wax mudan in magaranaysaa looga abaalceliyo, ee ma ahan wax mudan in ayaga tacadiyo loo geysto ama macnaha lagu xadgudbo xuquuqahooda.
Adigu ku dhaada macalin baad ahayd ama waad ka soo shaqeysa waxbarashada waqti dheerna waad ka shaqeynaysa, inaad macalin noqoto maxay ka dhigan tahay? Ka dhalinyaro ahaana markaad dib ugu laabato shaqadaas iyo waqtigaad ku jirtay, bal tafaasiin naga sii qofka dhalinyarada ah ee macalinka ah ee bulsho waxbaray.
Wallaahi horta macalinimada waxa weeyaan xifrad la barta, xifradaha ugu wanaagsan weeyaan, waa xifrad qanaacadeeda aad ay u badan tahay, waa xifrad qofka uu dareemayo asagoo waxbana aan haysan, asagoo gaajaysan macalinka laga yaaba inuu wejiga saliid soo marsado maanta inuusan soo qadeen ama soo quracan, laakiin ardayga markuu hortaagan yahay ma muujinayo gaajadaas, ardayga markuu hortaagan yahay ma muujinayo walaaca iyo walwalka haysta ee qofnimo, ma muujinayo dhibaatada asaga gaarku ah waxa qoysis, wuxuu isku dayaa inuu muujiyo farxad si uu u gudbiyo waxa uu rabo inuu ardaygaas u gudbiyo. Soo marka macalinimada waxa weeyaan waa ilhaana gaara weeyaan, waa wax macnaha qof kasta uusan samayn karin weeyaan. Aniga macalin baan soo ahaa xilli dheer, macalin baan kusoo shaqeeyay xilli aan intan ka daayara oo aad dhalinyaraan u ahaa. Waxaan dareemi karaa culayska iyo mas-uuliyadda culayska ay leedahay shaqadaas macalinimada. Waan dareemi karaa macalinka Soomaaliyeed marxaladda uu ku shaqeynayo, waan dareemi karaa waxa ay tabayaan, waan dareemi karaa tacadiyada iyo waxyaabaha loo geysanayo, waan dareemi karaa adkaysiga ay muujinayaan xilligan adag ayadoo ay og ayagoo macnaha fursad kale heli karo inay u adkaystaan shaqadaas, inay sii joogaan, ubadka wax sii baraan, waxaa weeyaan mas-uuliyad loo baahan yahay in macalimiinta lagu garab istaago looga mahadnaqo.
Waa gartay in macalinka dunida ama macalinka soomaalida ah maalin la maamuuso laga sii maalmaha dunida qudheeda, maxaad ka tilmaami kartaa arintaasi? Ma tahay mid lasoo dhaweyn karo?
Horta waxbarashada caalamka waxay kaga jirtaa kaalin aada muhiim u ah. Xuquuqo gaar bay leeyihiin macalimiinta. Wadamada qaar waxa weeyaan shaqaalaha ugu lacagta badan weeyaan ama ugu mushaaraadka badan weeyaan, caymis bay helaan, caafimaad bay helaan, retirement benefit bay helaan, howlgab bay helaan. Macalinka hadduu howlgab noqdo, lacag u socdaa jira caalamka kale. Markaad eegto annaga waddankeenna 1974 bishii 11-aad 2022-keedii ayaa waxaa loo asteeyey maalinkan in la maamuuso macalinka Soomaaliyeed, iyadoo ay tahay dhiirigelin iyo in macalinka la muujiyo muhiimadda uu leeyahay ummadda Soomaaliyeed. Dhallinyarada yaryarka ee soo kacay ee doonaya inay ku biiraan goobaha shaqadana ay dooran karaan, kulliyadda waxbarashada inay dooran karaan si ay macalimiin u noqdaan, dhiirigelin weeyaan. Marka waxaa dhacday xilligaas ka horreysay 1974 bilowgeedii ayaa dowladdii xilligaa jirtay waxay qaadatay go-aan ah in reer miyiga ay barto sida wax loo qoro, sida wax loo akhriyo, numeracy and literacy. Programkaas wuxuu ahaa program macnaha ama mashruuc ka fajiciyey caalamka intiisa galay, oo Soomaaliya wuxuu ahaa wadan yar oo tabar aanan lahayn, dhaqaalihiisa yar yahay, aqoontiisa aada u yartahay. Markaas ka soo baxay gumaysi, waxay ku dhiiradeen in ay dadka reer miyiga in wax la baro. Horumarinta reer miyiga la oran jiray, dhallinyaradii tirada badnaa ay weli wax barashadooda aasaasiga ay ahayd primariga ka soo baxay, 8-aadka 7-aadka ka soo baxay xilligaas, ayaa waxay gaarsiiyeen malaayiin Soomaali ah inay afka Soomaaliga qoraan muddo kooban.
Kaasi waxa ahaa Cabdisalaan Yarow oo ah ku-xigeenka gudoomiyaha urur ay ku bahoobeen shaqaalaha oo lagu magacaabo Somali Congress of Trade Union Sokoto, wuxuu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha V O da Cabdicasiis Barrow. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O, gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada. Haatana waxaad nala dhegaysataan heestan ay wadajirka ugu luuqeynayaan labada fanaan ee Nasiib Cali iyo Kiin Jaamac. Hakin Jamaa iyo Nasiib Cali heesta ay wada jirka ugu luuqeynayeen ee Kaalay ayaa dhageysanayseen. Wulina waxa la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee Laanta Af-Soomaaliga ee VOA. Tartan kubadda cagta ah u dhaxeeya 30 kooxood oo ka kala socda xaafadaha magaalada Boosaaso kaas oo loogu magacdaray isdhexgalka dhalinyarada iyo horumarkooda ayaa lagu soo gabagabeeyay magaaladaasi. Warbixintan waxa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf.
Tartankan oo 7 asbuuc ku dhawaad ka soconaya garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso ayaa loogu magacdaray horumarka iyo waliba isdhexgalka dhalinyarada, waxaana daawashada tartankaasi oo ahaa mid ay si weyn u daneenayeen dhalinyarada, kuwaas oo xamaasadooda iyo waliba dhalinyaranimadooda ku soo bandhigayay garoonka uu tartankan uu ka socday iyo waliba banaankiisa. Tartankan oo la soo gabagabeeyay ayaa waxaa ku loolamayay dhammaan dhalinyarada xaafadaha magaalada Boosaaso, waxaana hardan iyo waliba taageero qurux badan kadib isugu soo haray labada kooxood ee kala ahaa xaafadda Safiina iyo waliba Golciise, waxaana fiinaalihii guusha ay raacday kooxda kubadda cagta Golciise oo Rikoreyaal maanta ku guuleystay. Maxamed Cabdiraxmaan Carab oo ahaa gudoomiyihii tartankan soconaya muddo 2 bilood ah ayaa ka warramay sida uu tartankan ku soo gabagaboobay iyo waliba waxa uu uga dhignaa dhalinyarada maanta.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Axmed, ku magac dheer Carab. Run ahaantii waxaan ahay gudoomiyihii Goalist Cup. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa ciyaarihii quruxda badnaa halka ka dhacay. Run ahaantii amaantan kuma soo koobi karo dhammaan. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa muxuu ahaa Ilaahay Subxaanahu wa Ta'aala oo meel qurux badan loogu dhameeyay. Wax walba hadoon Ilaahay kula garab gelin. Wax muxuu ahaa ku qabsoonayaa ma jirto. Intaas aan dareenkayga lama soo koobi karo, waayo bil waxaan waday iyo bar dhammaantii soo gabagabeeyay.
Gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha gobolka Bari Muuse Yuusuf iyo waliba tababaraha xulka kubadda cagta gobolka Bari Maxamed Ismaaciil Cunaye ayaa sheegay in dhalinyarada tartankan ay ka dhaxleen waxyaabo badan oo dhexdooda ah, maadaama isbarasho iyo waliba kalgacayl dhalinyaradan ay isku muujinayeen.
Runtii shaqo adag bay ahayd shaqada meeshan laga soo qabtay. 450 ciyaaryahan baa isugu yimi oo da'doodu 20 ilaa 15 u dhexeyso. Runtii niman dhalinyaro ah oo runtii shaqadan ka soo shaqeeyey iyo shaqada hawsha inta la ku dhiiradaaniina wax cajiib bay ahayd oo Ilaahay loogu mahadceliyo. Runtiina aad iyo aad bay ugu mahadsanyihiin. Runtii anagu shirkadda Hurriya New Sports qalabka iyo taabagelinta ayay ahayd dowrkayagu. Runtiina waa koobkii saddexaad oo aanu inta hadda la soo xagaa noqday aanu soo gabagabeynayno oo koobkii saddexaad. Insha Allah waxaanu jecelnahay inaanu mar walba ka soo dhalaalno oo aanu maaragtay dhalinyarada mar walba aanu qayb ka ahaano, maadaama aanu ka shaqeyno qalab.
Runtii farxad bay noo tahay koob dhalinyaro soo qaban qaabisay oo runtii dhalinyarada gobolka dhammaantood aan uga mahadcelinayo oo Carab ka mid yahay, Axmed Shiir ka mid yahay, dhammaantood aan uga mahadcelinayno ka maamul ahaan sportiga iyo koobkana maanta waa noo gabagabo. Wuxuuna socday muddo 2 bilood ah, 3 kooxood baa ka soo qayb gashay. Dhalinyarada gobolku waxay u baahan yihiin cid galab gasha oo runtii haba ugu horeyso dhanka amniga. Amniga wax walba ugu muhiimsan. Insha Allahu Ta'ala maanta maalin gabagaba uu noo marayaa. Kooxihii ka soo qayb galay runtii ninka ugu weyn daayisa 30 jir iyo wixii ka hooseeya ayaa ahaayeen.
Cabdullaahi Cali Ugaas oo ka socda mid ka mid ah shirkadihii maalgelinayay tartankaasi ayaa sheegay in dhalinyarada ay u qaban doonaan tartamo kuwaanka waaweyn si dhalinyarada loogu jeheeyo horumarinta isboortiga.
Runtii koobkan oo si xirfadaysan loo soo qaban qaabiyey muddo 2 bilood aan socday, labada bilood goolis waa garab taagnayd. Waxaana maxaan ku raadaa garab taagnidaasi ay ka soo salbaxaysay oo asaas u ahaa dareen aan dareensanayn inaan mar walba Ilaahay ku roon yahay bulshada wax ku celinno. Bulshada ay wax nooga yimaadaan annaguna bulshadii baan wax ku celinnaa. Sidii aan haddaba u taageernay ayaan waxaan heegan weli ugu jirnaa inaan bulshada qaybaheeda kala duwan aan diyaar u nahay. Imika sportskii baa dhamaaday, mar dhow waxaa bilaabanaya xafladihii jaamacadaha oo dhammaantood wax dhalinyaro quseeya ah. Xafladahaas aan taageernaa, maxaan ku raadaa mashaariicda guud ee dalka lagu horumarinayaan taageernaa. Marka taageeradeennu maba ahaaba maxaa ku xiga ee waa joogto, annagoo halkan ka hayna ayay dhinac kalena ka socotaa oo ma dhammaa.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qayb galaysa finaalka tartankan kubadda cagta ee Boosaaso lagu soo gabagabeeyey ayaan dareenkooda weydiinay.
Magacay waxaa leeyahay Maxamed Cali Khalif Xaashi. Shucuurtay maanta lama soo koobi karo, waayo 32 kooxood ka soo baxay, mataqaanaa baawar baan kala soo baxnay, awooddaan ku nimid baan mataqaanaa, ilaahay alxamdulillah rabbil caalamiin ayaa mataqaanaa noo suurtageliyay inaan finaalka nimaadno. Qaadana nimanka dhigayana waxaan leenahay ka badinna mataqaanaa maanta maalintiina maalaka biriyana maalintiina noqonaysaa.
si kastaba tartankan lagu soo gabagabeeyay magaalada Boosaaso ayaa soconaya muddo 2 bilood ah waxaana u dhixiyay dhamaan dhalinyarada xaafadaha magaalada Boosaaso inta uu tartankan uu soconayo ayaa laga dhaxlay in dhalinyarada isku bartaan isla markaana meesha ay ka baxday tafaraaruq iyo dhibaatooyin ka dhex jiray dhalinyarada dhexdooda waxaana ugu dambeeyntii lagu doonsiyay abaalmarino lacageed iyo waliba koobab halka qaar kale oo dhalinyarada inta uu tartanka uu soconayo soo bandhigay ciyaaro wanaagsan iyagana lagu doonsiyay agab isboorti Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso
هذا يوم هتسي هاي يوسف محمود يوسف أوه نلاس سعوتينا يور بحنت هالشو مجال هذا بوصات سكة صدري هالك نلاس سعوتنا الله أنت في الصومالي جاي ويا هاتنا وحد كسر دواتنا حبنتي عيارها وكان جمال أحمد عثمان
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxa la dhigay kulmo ka tirsan Champions League oo aad u xiiso badnaa nadii kubadda cagta Manchester City ayaa waxa ay u soo gashay in gool muhiim ah ka gaarto nadiga PSG dalka Faransiiska kadib ciyaar xiiso badan oo dhaxmartay labada kooxood ciyaartaas ayaa nadiga Manchester City waxa ay ka timid gool looga hormaray daqiiqada 19aad oo Kylian Mbappe ka dhaliyay nadiga Man City hase yeeshee City oo ciyaarta inteeda badan gacanta ku haysay fursado dhowr ah sameeyay marka la fiiriyo inta PSG sameeyay ayaa u barbaray ciyaaryahan Raheem Sterling kadib markuu caawimaad kale Gabriel Jesus ayaa daqiiqadii 76aad gool kale oo guusha u sabay nadiga kubadda cagta Manchester City u dhaliyay daqiiqadii 76aad kadib caawimaad oo kale Bernardo Silva ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2 gool iyo gool iyadoo lugti hore la xusuusto in 2 gool waxba nadiga PSG ay ku soo badisay gegadeeda ay ku ciyaarto hase yeeshee guushaan nadiga kubadda cagta ee Manchester City gaartay ayaa waxa ay ka dhigantaa in gruubka kalinta kubad ee ku soo baxday 12 dhibcood ay iska leedahay PSG 8 dhibcood ay iska leedahay Club Brugge iyo RB Leipzig oo wada dheelayna waxa ay ku kala tageen 5 gool iyo waxba oo nadiga RB Leipzig ay ku badisay taasina waxa ay ka dhigantaa in nadiga kubadda cagta ee Club Brugge iyo RB Leipzig ay isku dhibco noqdeen oo 4-4 isla yeeshaan labada kooxood PSG Manchester City labadooda waa ay u soo baxeen wareega xiga ee Champions League gruubka B nadiga Atletico Madrid ayaa gool daran xanuun badan kala kulantay nadiga inta nadiga kubadda cagta ee AC Milan iyadoo Liverpoolna ay 2 gool iyo waxba dirtay nadiga Porto gruubkaasi ayaa waxa kalinta koowaad ku soo baxday nadiga Liverpool halka Porto ay 5 dhibc iska leedahay Atletico Madrid iyo AC Milan min 4 dhibc ay iska leeyihiin Besiktas waxa ay 2 gool iyo gool guultay kala kutantay nadiga Ajax Sporting waxa ay 3 gool iyo gool dirtay nadiga Dortmund gruubkaasina waxa hoggaaminaya nadiga Ajax oo 15 dhibc iska leh Sporting Club de Portugal waxa ay leedahay 9 dhibc ay iska leedahay Dortmund 6 Besiktas 1 dhibc iska ma lahan Inter ayaa gool muhiim ka gaartay nadiga shaqada Donetsk laba iyo waxba ayayna kaga wadrunatay iyadoo sidoo kale nadiga Real Madrid 3 gool iyo waxba dirtay nadiga FC Sheriff gruubkaasi nadiga Real Madrid ayaa kaalinta koowaad 12 dhibcood iska leh halka Interna iska leh 12 dhibcood Spartakna waxay 2 gool iyo gool dirtay nadiga Napoli kulan ka tirsan Europa League oo kulmadii shalay dhacay kamida kulmo kale ayaa maanta dhici doona oo kooxuhuna waxay isku arki doonaan nadiga kubadda cagta ee Monaco waxa la leeyahay Real Sociedad PSV Eindhoven waxa la leeyahay nadiga Sturm Graz Leicester City waxa la leeyahay nadiga Legia Warszawa halka Frankfurt iyo Royal Antwerp ay wada dheeli doonaan Galatasaray iyo Marseille ayaa sidoo kale oblasan Lokomotiv waxa la leeyahay nadiga Lazio Roma iyo Zorya ayaa wada dheeli doona halka Tottenham iyo Muran ay wada balansan yihiin Monaco iyo Real Sociedad ayaa sidoo kale kulan indhaha lagu hayaa Olympiacos iyo Fenerbahce ayaa dheeli doona dhageystayaal waxyaabo ku soo kordhay natiijooyinkan waa idin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogto
Jamal Ahmed Cismaan iyo wararkii dhinaca ciyaaraha ayaan intaas uga gudbaynaa haatana mar kale dib ugu noqonaynaa heesaha barnaamijka ku jira Maxamed Bakaal Ciiro heestan uu ku luqeynayo markana nala dhageysta
Malaha indahan ilmada ubayyo Mugide bada kalbiga inkato Sidhaanku ahayalanku tusine Wahadulatetku santiyo Dunide idilke darta inayahay Nafibillahay dada inkiro Akwe sakinka mabayil bahdiye
guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waa naga intaas. Dhinaca farsamada waxaa ahaa maxamed cabdi xasan sandheere. Waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. Intan mar kale kulmayna, sidaas iyo nabadgelyo.